Saodat asri qissalari. Yolg'onchi Musaylama. Bir kuni tongi namozdan keyin Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shu kecha ko'rgan tushlarini gapirib berdilar. Qo'limda ikkita oltin bilaguzuk ko'rdim. Bu hol meni g'amga soldi. Ularga pufla deb vahiy qilindi. Pufladim, uchib ketishdi. Bularni mendan keyin payg'ambarlik davosi bilan o'rtaga chiqadigan ikki yolg'onchi kishiga yo'ydim. Biri Aswad ibn Aswad al-Ansi, ikkinchisi Musaylama dedilar. Haqiqatan ham Yamoma qabilasi ahli bilan kelgan Musaylama, agar o'zidan keyin mening payg'ambar bo'lishimga ko'nsa, men ham uning yo'liga kiraman der edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganida orzuini takrorladi. Agar istasang, hozircha sening bu da'voingga aralashmayman. Faqat sendan keyin men payg'ambar bo'lishim shart dedi. Shunda janobimiz qo'llaridagi cho'pni ko'rsatib, bu masalada mendan mana shu cho'pni so'rasang, shuni ham bermayman dedilar. Bera olmasdilar ham, chunki payg'ambarlik odamning istagiga bog'liq maqom emas. Odamlar bir-biriga ulashadigan rutba va mavqe ham emas. Hech kim shu paytgacha shaxsiy orzu va harakati bilan payg'ambar bo'lmagan. Qolaversa, payg'ambar janobimiz payg'ambarlarning oxirgisi bo'lganliklari uchun bundan bu yog'iga boshqa payg'ambarning kelishi aqlga sig'mas ham edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Musaylamaga yana shunday deganlari rivoyat etiladi. Sen aslo Allohning taqdiridan u yog'iga o'ta olmaysan. Agar payg'ambarlik da'vosini ilgari sursang, Alloh seni parishon etadi. Men shunda ko'rgan yolg'onchi sen ekanligingga gumonim kuchli. Mana sobit, mening nomimdan senga javob beradi. Shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u yerdan ketdilar. Sobit ibn Qays unga Rasul akram nomlaridan javob berdi. Ammo Musaylama da'vosidan voz kechmadi. Qabilasiga qaytib borgach, o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Uning bu yo'lini tutishiga payg'ambar janobimizga ko'rsatilayotgan hurmat va itoat ko'ngliga yoqmagan edi. Mukammal bir saltanat surish hazilakam ish emasdi. Cheksiz bir boylik to'plash imkoni bor edi. Musaylamada ba'zan karomatga o'xshab ketadigan g'aroyib voqealar ham sodir bo'lib turardi. Xalqni bu kabi namoyishlar bilan qondirish imkoni bor edi. Qurayshning payg'ambariga muqobil Yamomada Xanifa qabilasidan ham bir payg'ambar bo'lsa nima qilibdi? Bu iddao Xanifa qabilasi orasida yaxshi qarshilandi. Madinaga borib o'tirmasdan Yamomadagi payg'ambarga ergashish yanada oson ko'rindi ularga. Bu payg'ambar xamirni ichish-ichmaslik to'g'risida indamayapti. Zino halol qilindi, namoz o'qish majburiyati ham yo'q. Ular bilan birga Madinadagi payg'ambarni ham qabul etayotibdi. Madinaga borib zimmaga bir qancha majburiyat va mas'uliyat yuklay olmay, ishni qisqa yo'ldan va yanada oson hal etish ko'p odamlarga yoqib tushdi. Shu bois Musaylama tevaradagidagi Odlamon borgan sari ortaverdi. Rahol ibn Unfuva bir paytlar islom dinini qabul qilgan, hatto Qur'ondan ba'zi suralarni yodlagan ham edi. Bir kuni Abu Hurayra roziyallohu anhu bilan birga o'tirganlarida ustlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qoldilar va ikkovingizdan biringizning oziq tishi jahannamda Uhud tog'ida katta bo'lib ketadi dedilar. Bu muborak so'zlar ostida yotgan va musulmon odamning tuklarini dikkaytirib yuboradigan yomon ko'rgilik kimga tegishli ekan? Abu Hurayra roziyallohu anhu bu tahdid menga kelsa ya degan qo'rquv va xavotirda necha kechalar uyqusini yo'qotdi. Bu orada bir kuni Rahholning yo'qolib qolishi va qayerga ketgani ham ma'lum emasligi Abu Hurayraning yuziga rang kiritdi. Keyinroq Rahhol Yamomaga ketgani va Musaylamaning payg'ambarligini qabul qilgani to'g'risida xabar Madinaga yetib keldi. Rahol Madinada o'rgangan Qur'on oyatlarini Musaylamaga o'qib berar, u esa men ham vahiy olyapman degan da'voda Qur'onga o'xshatishga urinar va har xil tumtaroq so'zlarni qalashtirib borar edi. Bir kuni Madinaga ikkita odam keldi. Musaylamaning elchilari ekan. Keltirgan xatlarni Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga topshirishdi. Allohning payg'ambari Musaylamadan Allohning payg'ambari Muhammadga senga salom bo'lsin. Bundan keyin bilib qo'y, men payg'ambarlik ishida senga o'rtoqman. Qissamiz yarimga yarimdir. Yarmi bizga, yarmisi Qurayshga. Ammo Qurayshliklar payg'ambarlik haqqiga to'la ega chiqib, chegaradan oshishyapti deb yozilgan edi hatto. Janobimiz xat keltirgan ikkala odamdan sizlar ham u aytayotgan gaplarni to'g'ri deysizlarmi deb so'radilar. Ha deb javob berishdi elchilar. Boshqa rivoyatda janob Rasululloh ularga mening payg'ambar ekanimga ishonasizlarmi va guvohlik berasizlarmi deb so'rashganda ular biz Musaylamaning payg'ambarligiga guvohlik beramiz deb javob berishgan. Shunda janobimiz men Allohga va payg'ambarlarga ishongan odamman. Agar elchiga o'lim yo'qligi to'g'risida umumiy hukm bo'lmasa edi, agar elchi o'ldirgan bo'lsaydim, albatta sizlarni o'ldirar edim, dedilar. Buyurdilar, bir xat yozildi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Allohning elchisi Muhammaddan yolg'onchi Musaylamaga. Salom hidoyatga erishganlargadir. Bundan keyin bilib qo'y, yer yuzi Allohnikidir. Qullaridan istaganini bu yerga voris qiladi. Natija esa Allohga hurmatda bo'lganlargadir. Sharafli xat elchilarga tutqazilib kuzatib qolindi. Boshqa tomondan Sajoh ismli bir xotin ham payg'ambarlik da'vosini qilib chiqdi. Tevaragiga ancha-muncha odam ham to'pladi. Bu xotin kelajakda Usaylama bilan gaplashadi va o'zi payg'ambarlik da'vosidan voz kechib Usaylamaga erga tegadi. Nabiy akram vafotlaridan keyin Yamomada Musaylama o'ldirilgach, tavba qilib islom dinini qabul qiladi va qolgan umrini samimiy bir musulmon sifatida o'tkazadi. Bir elchining haqiqatni o'rganishi. Duch kelgan odam ko'ngliga kelgan har narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rayverishi taqiqlangan edi. Ma'nisiz, mantiqsiz savollar boshqalar kabi u zotni ham rohatsiz qilardi. Ayni shoqda ashob-i kiromning ilg'orlari juda-juda orzu qilishardi. Qani edi savol so'rash taqiqlanganini bilmaydigan sahroylardan esli xushli bittasi kelsa-yu savollar so'rasa. Bir kuni masjidda o'tirishganda bir badaviy paydo bo'ldi va Hazrati Rasulullohning huzur saodatlariga keldi. Ey Muhammad, bizga elching bordi va sening Alloh meni payg'ambar qilib yubordi deganingni aytdi, dedi. To'g'ri aytibdi. U holda menga javob ber, osmonni kim yaratgan? Alloh yaratdi. Yerni yaratgan kim? Alloh. Yer yuziga bu tog'larni tikkan va yer yuzida istagan narsasini qiladigan kim? Alloh. U holda osmonni yaratgan, yerni yaratgan, yer yuzida tog'larni tikib qo'ygan zot haqqi ayt. Seni payg'ambar qilib Alloh yubordimi? Ha. Sening elching bir kun va bir kechada 5 vaqt namoz vazifasi borligini aytdi. To'g'ri aytibdi. Sening payg'ambar qilib jo'natgan Alloh haqqi so'yla. Buni senga Alloh buyurdimi? Ha. Sening elching mollarimizdan zakot berish vazifasi borligini ham aytdi. To'g'ri aytibdi. Seni payg'ambar qilib jo'natgan zot hurmati so'yla. Buni senga buyurgan Allohmi? Ha. Elching bizga har yil Ramazon oyida roza tutish vazifamiz borligini ham aytdi. To'g'ri aytibdi. Seni payg'ambar qilib jo'natgan zot haqqi so'yla. Buni senga Alloh berdimi? Ha. Yana elching yo'lga qodirlarimizga baytni haj etish vazifasi borligini ham aytibdi. To'g'ri aytibdi. Keyin haligi odam bularning hammasini ijikilab so'rab chiqqach, nihoyat seni payg'ambar qilib yuborgan Alloh uchun aytaman. Ularga hech narsa qo'shmayman ham, hech narsa kamitmayman ham, dedi-yu turdi ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning ortidan qasam bo'lsinki, agar shu so'zlarda tursa, albatta jannatga kirajakdir, deb marhamat qildilar. O'sha kunlari yana bir voqea, bunisi ham Rasul Muhtaram masjidda o'tirganlarda, ashob-i kiromning ko'pi ham yonlarida ekanliklarida ro'y berdi. Bir kishi kelib ichkari kirdi. Egnida oppoq ko'ylak, sochlari tim qora. Uzoqdan kelganini ko'rsatuvchi biror belgi yo'q. Charchamagan, usti chang tuproq ham emas. Buning ustiga notanish. Qisqasi, agar madinalik bo'lganida uni taniydigan topilardi. Uzoqdan kelganida yo'lning ta'siri bilinib turardi. Odam kelib Rasulullohning shunday qarshilariga o'tirdi. Tizzalarini tizzalariga qadadi. Qo'llarini tizzaning ustiga qo'ydi. Ey Muhammad, menga aytchi, islom nima? Deb so'radi. Islom Allohdan boshqa topinch yo'q. Muhammad Allohning rasulidir, deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish va agar yo'lga qodir bo'lsang, haj qilish, deb javob qildilar sallallohu alayhi vasallam. To'g'ri so'ylading. Uning bu gapi atrofda o'tirganlarning ko'zlarida hayronlik paydo qildi. U begona xuddi bilmaydigan bir odam savol so'radi. Keyin esa xuddi biladigan odamday javobni tasdiqladi. Ajabo, o'rganmoqchimi yo imtihon qilyaptimi? Menga iymon haqida xabar ber. Iymon nima? Iymon Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga qadar yaxshilik va yomonlik Allohdan ekanligiga ishonishdir. To'g'ri aytding. Endi menga ihson nima ekanligini tushuntirib ber. Ihson Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishingdir. Har qancha sen uni ko'rmayotgan bo'lsang ham, u seni ko'rib turadi. Menga qiyomatning vaqti haqida belgi ber. Bu borada so'raluvchi so'rovchidan ko'ra bilimli emas. Senga o'xshab men ham bilmayman. U holda menga qiyomatning nishonalaridan so'yla. Cho'ri o'zining bekasini tug'adi. Yalangoyoq, boldiri yalang'och odamlarning boshiga chiqadi. Kambag'al podachilar imorat qurishda bir-birlari bilan musobaqalashadi. Qiyomat Allohdan boshqa birov bo'lmaydigan 5 narsa ichidadir, dedilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam shu ma'noni ifodalovchi oyatni o'qitdilar. Darhaqiqat, yolg'iz Allohning huzuridagina quyosh qiyomat bo'lishi, qachon bo'lishi to'g'risida bilim bordir. U o'zi xohlagan vaqtda, o'zi xohlagan joyga yomg'ir yog'dirur va onalarning bachadonlardagi homilalarini o'g'ilmi, qizmi, rasomi, nuqsonlimi, baxtlimi, baxtsizmi bilur. Biron jon ertaga faqat nima ish qilishini bila olmas. Biron jon qay yerda o'lishini ham bila olmas. Faqat Allohgina biluvchi va xabardor zotdir. Savol javob shu yerda bitdi. Kelgan odam hech narsa demay o'rnidan turdi. O'ziga qadalgan maroqli nigohlar ostida masjidni tark etdi. Oradan 1-2 soniya o'tdi. Haligi odam yurgan bo'lsa, endi 2-3 odam yurgandir. Ikki olim sarvari u odamni menga chaqiringlar deb qoldilar. Bir necha kishi baravar turib tashqariga otilishdi. Lekin atrofda odam zoti ko'rinmasdi. Nochor qaytishdi. Topolmadik, ey Allohning rasuli. Uni ko'rgan, ketgan odam ham yo'q tashqarida. Janobimiz muborak yuzlarini uzun bo'yli, yelkalari keng, hammaning orasida gavdali gavdasi bilan ajralib turgan odamga chevirdilar. U odamning kimligini bilasanmi, ey Umar, deb so'radilar. Alloh va rasuli mendan yaxshiroq biladi, deb javob qildilar Hazrat Umar roziyallohu anhu. U Jabroil edi va sizlarga diningizni o'rgatish uchun keldi. O'tirganlarni bir hayajon to'lqini qopladi. Vahiy farishtasini odam shaklida ko'rish, ovozini eshitish, Rasul Amin bilan Jabroil Amin tizzama-tizza o'tirib qilgan suhbatlarini tinglashdek izlab topilmas daqiqalarni yashashgan edi axir. Qur'onda bunga o'xshash voqealar kelgan. Masalan, payg'ambar Ibrohim alayhissalom ziyoratlariga kelgan mehmonlarini to ular o'zlari tanitmagunicha tanimaganlar. Ayni shu farishtalar Hazrat Lut alayhissalom huzurlariga kelishganda Lut alayhissalom ham ularni tanimaganlar. Hadis kitoblariga alohida nom ostida Jabroil hadisi deb kelgan bu suhbat sahobai kirom uchun g'oyat aziz bir xotira o'laroq ko'ngillaridan joy oldi. Rasulullohni sevgan odam. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu yordamsevar bir odam edi. Birovlarning ko'nglini olishni yaxshi ko'rardi. Uning bir xislati vaqti kelib qo'lida hech narsa qolmasligiga sabab bo'ldi. Tirikchiligini o'tkazish uchun hatto ba'zan qarz olishga majbur bo'lib qoldi. Qarzini o'tash vaqti kelib, haqdorlar eshigini qoqib kelishganida Muozning uzr so'rashdan boshqa ularga beradigan hech vaqosi yo'q edi. Lekin uzr so'rash dardga davo emasligini uning o'zi ham yaxshi bilardi. Kelganlarning qoshlari chimirilib, yana kelarmiz deb ortlariga ketishdi. Ketayotib bir chorasini topgin-da deb eslatib qo'yishni ham unutishmadi. Moz uyiga kirarkan qorong'u bir o'y xayollar quruqshuvida qolgan edi. Nima qilsa ekan, bu qorong'ulikdan chiqish yo'lini qanday topsa ekan? Marhamat, istaganlaringning qilinglar deb bo'lmasdi. Boshingni bilgan toshingga uring. Mening sizdan qarzim yo'q deya olmasdi. Uyga qamalib olishdan ham foyda yo'q. Nima qilarini bilmay bir muncha muddat tolg'in ko'zlarini xona devorlariga tikib turdi. So'ngra shart o'rnidan turdi-da payg'ambarimiz masjidlariga yo'l oldi. Janobimiz uning dardini diqqat bilan tinglab bo'lgach, qarz berganlarning uyiga birma-bir bordilar. Har biri bilan gaplashdilar. Lekin bu gaplashishlardan va muddat na muddat surildi va na biror qulaylik tug'ildi. Aksiga olib qo'lda g'animat ham yo'q. Bo'lganida janobimiz masalani oson hal etib qo'ya qolar edilar. Mozni juda yaxshi ko'radigan payg'ambarimizning bu ishga g'ayratlariga guvoh bo'lgan bir sahobiy keyinchalik agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orachiliklarida biron qarz muddati kechiktirilsa edi, Moz uchun kechiktirilgan bo'lar edi, degan edi. Endi nima qiladi Moz? Havo yoqimli, kunlar qanday go'zal deb hech narsa bo'lmagandek yuraversinmi? Yo'q. Bunday qilishga undagi uyat tuyg'usi yo'l bermaydi. Obro'-e'tibori, sharafi bor uning. Bu ahvolga chek qo'yish lozim edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mozning mol-mulkini sotishga chaqirdilar. Kelgan mablag'ni qarz berganlarga tarqatib, bu masalani hal qildilar. Moz endi uy bog'siz, 5 tangasiz qoldi. Ammo bu chorani qo'llagan janobimiz uni bu ahvolda tashlab qo'ya olmasdilar ham. O'sha kunlar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yamanga borib, u yerda islom dinini tushuntirish, shar'iy hukmlarni tatbiq etishga ko'ngilli bir odam axtardilar. Abu Bakr roziyallohu anhu ko'ngilli bir bo'lib chiqqan edi. Uni qaytardilar. Keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu keldi. Uni ham qaytardilar. Nihoyat bu vazifaga Muoz ibn Jabal talabgor bo'ldi. Darhol qabul etildi. Endi Muoz bemalol nafas olardi. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uchun barcha g'am-kulfatlardan chiqar yo'lini paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Oyatining siri ochildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Muozni qarshilariga o'tirg'izdilar. Vazifani bajarishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligini ushbu muborak so'zlar bilan tushuntirdilar. Sen ahli kitoblardan bir qavmni islomga chaqirish uchun boryapsan. Ularni eng oldin Allohning rasuli ekanimga ishontirishga chaqir. Ular bu chaqirg'ingni qabul etsa, u bir kun bir kechaga besh vaqt namozni Alloh farz qilganidir. Agar sen ular senga bu borada itoat etsa, boylardan olinib, kambag'allarga tarqatish uchun Alloh zakotni farz qilganini ayt. Agar ular buni ham qabul qilsa, zakotni to'plashda odamlarning mollaridan eng yaxshilarini olib, jonlarini acharishdan va natija o'laroq mazlumning badduosiga nishon bo'lishdan saqlan. Chunki bunday duo bilan Alloh orasida hech qanday to'siq yo'q. So'ngra savolga tutdilar. Ey Muoz, nima bilan hukm qilasan? Allohning kitobi bilan hukm qilaman. Izlangan hukmingni Qur'ondan topmasang-chi, payg'ambarning sunnati bilan hukm qilaman. Undan ham izlaganingni topmasang-chi, u holda ijtihod qilaman. Shunda janobimizning muborak yuzlarida totli bir mamnunlik alomatlari ko'rindi. Axtarganini topgan, amaliga qo'shgan bir ko'ngil huzuri ichida maqtovlar Allohgadir. U Allohning elchisini rasulining orzuiga uyg'un holga keltirdi deb marhamat qildilar. Muozga sherik qilib Abu Muso Ash'ariyni tayinladilar va ikkalaviga bunday tavsiya berdilar. Oson qilib ko'rsatinglar, qiyinchilik chiqarmanglar. Ko'ngillarni zavqlantiradigan ifodalar bilan so'zlanglar. Nafratlantiradigan so'z va ishlardan uzoq turinglar. So'ngra ularni yo'lga kuzatib chiqdilar. Moz mingan tuya Sarvar Koinot sallallohu alayhi vasallam yonida yayov borardilar. "Ey Moz," dedilar bir payt. "Boshqa meni ko'rmasang kerak. Menga yetisha olmaysan shekilli. Faqat masjidimga va qabrimga kelasan." Bu gaplar Muozning quloqlarini yondirdi, yuragini qovurdi. Ko'zlari bir onda yoshlanib, yuragining tub-tubidan qaynab chiqqan bu yoshlarni to'xtatib bo'lmay qoldi. Rasul Kibriyoni boshqa ko'rmas bo'lib ayrilib ketish shuncha osonmikan? Abadiy saodatni uning rahbarligida topgan, jondan aziz bir sevikli o'laroq qabul etgan edi bu zotni. O'rinlariga o'lishni joniga minnat biladigan darajada bitmas tuganmas sevgisi va hurmati bor edi. O'ziga qolsa ketmasdi. To vafot etgunlariga qadar yollaridan ayrilmas edi. Ammo sevgili payg'ambari unga bor deb turibdilar. Ketmasa bo'lmasdi. Sevgan odam sevgilisini buyruqqa itoat etish bilan isbot qilishi lozim axir. Demak, taqdir qalami dunyo hayotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni boshqa ko'rish yo'lini unga berkitibdi. Moz u yoqda Allohning rasulidan vakil o'laroq tabliğ vazifasini yuritar ekan, Allohning sevgilisi sallallohu alayhi vasallam bu yoqda dunyodagi vazifalarini tamomlagan sifatida olamlar Parvardigorining huzuriga borajak edilar. Qisqasi endi ko'rishish mahsharga qolayotgan edi. "Ey Allohning rasuli, menga vasiyat qiling," dedi. "Qayerda bo'lsang, Allohga hurmatda bo'l. Yana vasiyat qiling. Yomonlik qilib qo'ysang, ketidan yaxshilik qil. To bu yaxshiliging u yomonligingni yuvsin. Yana ayting, ey Allohning payg'ambari, odamlarga chiroyli xulq bilan muomala qil." Ajralish payti ham kelib qoldi. Muozning qulog'iga sirg'a qilib yana bitta tavsiya qilindi. Ne'matga ko'milib, ne'matni berganini unutishdan saqlan. Chunki Allohning sevgili qullari ne'mat egasini unutib qo'yishdan qo'rqqanlaridan ne'matga ham ko'p ko'milavermaydilar. Bu tavsiya ayniqsa Muozga juda lozim edi. Butun mol-mulki qo'lidan chiqqan bir odam sifatida bundan buyon mol-mulk masalasida yana boshqa xayollarga borish ehtimoli shu zayl o'nglandi. Mozning quloqlarida qolgan oxirgi jumla Jabroil Amin janobimizning ushbu muborak so'zlari bo'ldi. Insonlardan menga eng yaqini Allohni hurmatlaganlaridir. Kim bo'lsa bo'lsin, qayerda bo'lsa bo'lsin. Bularni aytib bo'lgach, Allohning sevgilisi, jazo kunining shafoatchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janobimiz Madinaga qaytib ketdilar. Muoz endi boshqa ko'rmayajagi sevgili payg'ambarining ortlaridan hasrat to'la yoshli ko'zlarila qarab turdi-da, so'ngra u ham Yaman yo'lini tutdi. Otilgan har bir odam ularni bir-birlaridan uzoqlashtirayotgan edimi yoki ikki sevgili bir-biriga bitta yo'lda kelayotirlarmi? Haqiqat olamida ayriliq yo'q. Muoz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida, Rasul Kibriyo janobimiz Muozning yonida bir vaqt suyukli payg'ambarimizning sevuvchi sevgilisi bilan birga bo'ladi deganlarini Muoz eshitgan edi. Yana bitta xotirasi esa qabrga kirsa ham unutmasa kerak. Bir kuni janobimiz uning qo'lidan tutib, "Ey Muoz, Allohga qasamki, men seni yaxshi ko'raman. Har namozning ortidan Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohim, seni eslash, senga shukr qilish va chiroyli ibodat etishda menga yordamchi bo'l duosini qoldirma. Beparvo bo'lma" deb marhamat qilgan edilar. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. hazrati muhammad sollallohu alayhi vasallam qasam ichib seni yaxshi ko'raman deya maqtaganlari muoz ibn jabal roziyallohu anhuni umrlarining oxirlarida uzoqlarga jo'natishlarining albatta bir hikmati bor edi. Jisman ayriliq bo'lsa ham ma'naviy birgalik davom etadi. Birga bo'lgan paytlari olganidan ham ortig'ini muoz ayriliq onida oladi. Xayr xo'shlashayotganda janobimiz aytgan gaplarda uzoq yaqinlik aslo muammo emasligi tushuntirilganday bo'ldi. Qancha uzoqdagilar juda yaqin, qancha yaqindagilar esa juda uzoq bo'lishlari mumkin edi. Yaman sari borayotgan muoz hozirgacha hech kim tark etmagan duosini ham duosini yana har namozdan keyin takror etarkan, bu bilan janobining xos tavsiyalarini joyiga qo'yayotganini ham xotirlayajak, qo'lini Rasuli Kibriyoning qo'llarida turgandek his etajak edi. Hech unutmaydigan xotiralardan yana bittasi imom bo'lib namoz o'qiyotganida namozni cho'zib yubormaslik to'g'risidagi tavsiya edi. Bir paytlar uzundan uzoq namoz o'qib bera boshlaganida payg'ambarimiz unga tanbeh berganlarini haligacha unutmagan edi.